эфиры «Батьки и дети». Журналисты разных поколений обмерковывают выклики часу, что меняется, а что застается неизменным.
Вы слухаете подкаст «Свобода. Батьки и дети». Журналисты разных поколений обмерковывают выклики часу. Что меняется, а что застается неизменным. Даденный выпадку покуль 25 годов неизменный Александр Лукашенко. И сегодня я, Ганна Соус, разом с Юрием Дракохрустом, Антоном Трофимовичем и Настей Пелюгиным поговорим про ставление разных поколений белорусов до промовов и заяв Александра Лукашенко. Вот, коллеги, все мы, как журналисты, шмат годов працуем с заявами Александра Лукашенко, слухаем шматгодинные промовы, глядим агентства, записываем комментары на бясконцы и заявы з усіх нагодов. Но это наша праца такая, не можем мы от яе адмовиться. Я сгадываю, меня моцно уразила блогерка Даша Каткоўская. Некалькі гадоў таму, падчас вельмі доўгай, там, 5-6 гадзінаў прамовы Александра Лукашэнкі, яна выставіла ў Фейсбуку свой фотаздымак з пляжу без верхняй часткі купальніка. Маўляў, глядзіце лепей на гэта, абмяркоўвайце гэта, не трэба слухаць, самі ведаеце каго. Вось я хацела кожнага з вас запытацца, вот, вашим назіранням за гэтай там, ну, чвэрцьстагоддзя, можа, так і не Юра хутчэй пра чвэрцьстагоддзя скажа, за той час, за які вы сочыце за прамовамі Лукашэнкі, якая частка беларусаў і розных пакаленняў вот свядома гэта ігнаруе, як Даша Каткоўская заклікала, а хто вот так сочыць, аналізуе ўвесь час, акрамя журналістаў, прыслухоўваецца? Калі ласка, Наста.
Ну, я бы сказала, што я сачу, напэўна, з 2008 года, таму што калі я была еще маленькая, я приходила до дома со школы, и по телевизору ничего не показывали. Послание Лукашенко транслировали шмат каналу, и с большего я зауважаю, что мои сябры, которые не связаны никак с политикой, не працуют у журналистики, они не сочат, але, например, они отчувают, что там про тыдень, про месяц слова Лукашенко не уплывают на их сферу деятельности.
Ну, таким чином, как бы в любом разе прислуховываются хотя бы до выников, бо иншего выйсця нема.
Все считают, например, некоторый час было популярно у Твиттере подсумаванне твіты з паслання Лукашэнкі і мемы жабы, і вось з гэтага таксама можна сачыць. Напрыклад, сёлета я якраз такі, я не глядзела тэлетрансляцыю, паглядзела яе літаральна некалькі хвілінаў і проста падпісалася на паведамленні і чытала вось сцісла яго прамовы на сваім гадзінніку.
Антон, а вось з вашых назіранняў старэйшыя ці маладзейшыя больш прыслухоўваюцца да Лукашэнкі? Ці гэта не залежыць ад узросту?
Напэўна, таких, ну, доследований нема, хотя было бы цікаво ознайомиться, але я бы меркував по тим, кольки людей разных узростов глядять телевизор. Бо это, напевно, такий основный канал коммуникации, праз які Лукашенко трапляє у маси. Вось. І тут говорка, напевно, йде не там про ігнор певний, а про той, що Олександр Лукашенко вибрав таку неправильну свою комунікативну стратегію. Тобто він контролює шмат газет і телеканалу, але все больш людей їх і не глядзяць, імі не крыстаюцца, не чытаюць тыя районкі, дзяржаўныя газеты і не глядзяць телевізор. І таму да іх даходзяць там некія цытаты, толькі калі не гарачая, там пра карову за свенцам, ці там распранацца і працаваць. А з іншага, ну, людзі, ну, прынамсі, там мае сябры, такія рэгулярных прамоваў навінаў пра Лукашэнка ўвогуле не ведаюць, яны жывуць у паралельным інфармацыйным свеце.
А Юра, якія вашы назіранні, ну, от вы не ў паралельным інфармацыйным свеце, а дакладна ў інфармацыйным свеце жывеце, але вашы назіранні за тым, як все іншыя катэгорыі, іншыя пакаленні да гэтага за 25 гадоў, якую стратэгію, тактыку выпрацавалі?
Ну, ведаеце, я думаю, што Антон можа крышачку як бы перабольшвае, ці, у прынцыпе, ён шчыра сказаў, вот мае сябры, я, маё кола, ну так, яны вот так магчыма ўспрымаюць Лукашэнку і праз такія як бы каналы успрымаюць інфармацыю. Але я памятаю вот расповед, мне калісьці Светлана Алексеевіч расказвала, яна у яе ёсць дом у вёсцы. Вось. І яна там была і прыйшла да сваёй суседкі. А суседка абсалютна простая жанчына, і ў яе ўключаны тэлевізар, якраз какая-то чарговая прамова была, Лукашэнка там штосьці, значыць, казаў. І Алексеевіч пытае: «Цёць Маня, а што гаворыць-то?» А тая кажа: «Ой, дачушка, да я не разумею, але б слухала ўсё жыццё». І вось варта разумець, ведаць, што ёсць вот і такая Беларусь, якая нават не рэагуе як бы на сэнс, а якая рэагуе на танальнасць, на інтанацыю, на як бы вот фармат, які задаецца Лукашэнкам. І мне здаецца, што ну, у значнай ступені, можа быць, уже это, канешна, больш звычка, это няма такога, знаеце, імпэту такой, як бы такой інтэнцыі, якая была калісьці ў 94-м годзе. Вот я распавяду вам яшчэ адну байку, так бы мовіць, раз ўжо у нас такой фармат. І я вот тады ў 94-м годзе размаўляў з адным дыпламатам, які добра ведаў рускую мову. Вот. І мы што-то загаварылі пра выбары. Он сказаў: «Знаеце, мяне нават не цікавілі ніякія пытанні. Я, кажа, сеў на хвост камандзе Лукашэнкі, вот калі былі выбары. І я проста ездзіў з ім па вёсках, па гарадах, і паслухаў дзесьці некалькі дзён яго выступы. Кажа, я не слухаў яго, я глядзеў на залю, я глядзеў на твары людзей. І некалькі дзён я з ім паездзіў, я прыехаў у Мінск, пасольства, і адбіў телеграму ў сваю сталіцу. Прэзідэнтам гэтай краіны будзе Лукашэнка. Мне нічога больш трэба было, не трэба ведаць. Я ўсё ведаў».
Я таксама адным успамінам хацела падзяліцца. У мяне толькі нарадзілася дачка, і ў жывым эфіры па тэлебачанні я глядзела ўвечары. У той дзень я ў першы і апошні раз у жыцці прыгатавала слаёнае цеста. От я таксама запомніла, я стаяла, я што рабіла ля пліты. І тады быў антыкарупцыйны даклад Александра Лукашэнкі ў жывым эфіры. Шлі, трансліраваліся паседжанні Верховнага Савету Беларусі 12-га склікання тады. Дзякуючы гэтым жывым эфірам яго пачулі все. А вот на кожнай кухні тады інтэрнэту не было. Вот это яго прамову слухалі. І Александр Лукашэнка высновы з таго зрабіў, дзякуючы вот гэтым жывым эфірам, дзякуючы таму, што ён выглядаў вельмі актыўным крытыкам, апанентам дзейнай улады, і ён і стаў прэзідэнтам, ён і стаў папулярным. Далей ён працягвае гэтыя жывыя эфіры выключна для аднаго сябе. А вельмі, вельмі рэдка людзі апазіцыйных поглядаў, некай дазіраванай, такой толькі, вельмі дазіравана могуць сказаць яму слова, але это таксама як бы нічога падобнае на тое, што адбывалася больш за 25 гадоў таму. Ну, мы все пачалі ўжо гаварыць пра тое, як мы, супрацоўнікі СМІ, як людзі працуюць і ў сацыяльных медыях, як мы асвятляем, як мы глядзім на вось гэтыя все пасланні цягам 25 гадоў. І от зусім недаўна былы палітвязень Мікола Дзядок папракнуў у сваім допісе ў Фейсбук «Радыё Свабода». Ён зрабіў скриншот нашай старонкі. Та была субота, та была заява Александра Лукашэнкі пра Сталіна, пра курапаты, та бы ён быў на суботніку на лініі Сталіна. Таксама там было яшчэ шмат розных публікацый з ягонага паслання парламенту. Ну і ён падкрэсліў, колькі артыкулаў на сайце Свабоды было з імем Лукашэнкай. І паводле Дзядка гэта было празмерна, што мы аддалі Лукашэнку, ну, фактычна, большую палову сваёй паласы, ці, ну, вялікую частку сваёй паласы. Антон, як вы мяркуеце, вот, ці не трэба, як трэба, ці не трэба незалежным СМІ перапаўняць імем Лукашэнка свае старонкі і эфіры, но не ў тым сэнсе, што проста мы транслюем ягоныя заявы, але ж мы іх і каментуем, мы і падаем іншы кантэкст, мы іх правіраем. Як вы мяркуеце?
Ну так, я таксама часта пра гэта бачу ў Фейсбуку, там кажуць, маўляў, толькі пра аднаго Лукашэнку пішаце. Але ж справа ў тым, што ну, медыя, яны не маюць права ігнараваць важных рэчаў, якія здараюцца. І заявы Лукашэнкі, гэта, ну, як бы мы да гэтага не ставіліся, але гэта важныя рэчы, і ягоныя выказванні, яны ўплываюць на наше жыццё. Сказаў, каб пераклалі хуткасны рэжым, яго зрабілі па-расейску. Сказаў, каб разабраліся з крыжамі, у курапатах іх дэмантавалі. Ось, таму, ну, і пры тым, што гэта адзіны вядомы палітыку ў Беларусі, таксама як бы каму гэта падабалася ці не, і пазнавальны. І тут, ну, нічога не паробіш. Ну, то бок, мы проста асвятляем падзеі, які, на жаль, складаюцца часцей за ўсё з заяву аднаго чалавека.
Настя, як вот на такі папрок Дзядка вы падказалі?
Ну, важна тое, што перш за ўсё гэта была тады тэма дня, і ў звычайны дзень такі будзённы іншая тэма, і Лукашэнка можа зусім не з'яўляцца на старонках свабоды і іншых медыяў. Таксама важна значыць, што, напрыклад, калі там, зараз некаторы час была тэма украінскіх выбараў, было большасць публікацый на тэму украінскіх выбараў. Кожны дзень новая павестка, і яна можа сапраўды часам камусьці надакучыць, і магчыма там трэба неяк гэта дазіраваць ужо пры выстаўленні гэтага контенту ў сацыяльных сетках. Але, в принципе, люди, калі ведаюць у социальных медыях, што сёння пэўная тэма дня, яны пэўныя там хэштэгі, словы заб'ючваюць просто, і гэта не тычыцца.
Юра, як вы мяркуеце, ці праўда гэта, калі Лукашэнку не даць у загаловак, менш чытаць будуць?
У загаловак? Ну так, это сапраўды, Лукашэнку лепш даваць у загаловак, таму што гэта такі манок. Справа ў тым, што мне здаецца, што вот у спадара дзядка крыху такое, ну, як па-мягчы сказаць, спрошчанае ўяўленне, што як бы журналісты вот як бы так ужо самі вырашаюць парадак дня. Парадак дня вызначаецца ўрэшце рэшт грамадства. Грамадству гэта цікава, грамадства гэта будзе чытаць, і таму мы як бы ў гэтым сэнсе проста вымушаны гэта рабіць. І, дарэчы, а чаму такое, вот, калі даць такую параду, да, вот не пішыце пра Лукашэнку, умоўна кажучы, Reuters, Associated Press і France Press, як вы думаеце, як яны адрэагуюць? Яны проста пасмеюцца. А чаму незалежныя журналісты павінны рэагаваць на гэта інакш? Ну да, ну, Лукашэнка decision maker, да, Лукашэнка як бы фармуе парадак дня, ён як бы яго заявы ператвараюцца ў канкрэтныя дзеянні, якія тычацца людзей, вот тое, пра што казалі калегі. Ну, тое, што тычыцца людзей, іх тычыцца, это таўталогія. Таму ім это цікава, яны будуць это чытаць. Магчыма, як бы, ну, понятна, што не ў такім як бы аб'ёме, сапраўды, многія людзі ўспрымаюць это, у тым ліку і моладзь, у такім дайджэставым стылі, так сказаць, вот цытаты, скажам, разбітыя на какія-то, так сказаць, фразы, тэзы, ніхто не будзе слухаць там 7 гадзінаў, зразумела. Акрамя, можа, той бабы Мані, так сказаць, каторай, ну, вот просто, так сказаць, это асалода такая, жыццёвая. Вот. Але, ну, такая вот парада. Давайте мы не будзем пісаць пра Лукашэнку, і тады, як бы, ўсё ў свеце зменіцца. Калі грамадству будзе не цікава, мы не будзем пісаць пра яго.
Наш калега Артём Мартынович, калі Лукашэнка сустракаўся з прадстаўнікамі СМІ месяц, больш за месяц таму, зрабіў дайджэст гэта ў такім фармаце, як альфабет. Па літары, нейкае ключавое слова з гэтай прамовы. То я якраз пачынаю размову пра фарматы, у якіх лепей працаваць з тым, што гаворыць, што робіць Лукашэнка. Наста слушна раней сказала пра тое, што сапраўды і не варта як бы вот всю эту прамову цалкам слухаць, ёсць іншыя спосабы. Вот Наста, як вам падаецца, якія найбольш удалыя фарматы, такія кароткія, выразныя, іранічныя, калі гэта патрэбна, вот варта выкарыстоўваць у выпадку, калі мы працуем з тым, што гаворыць кіраўнік Беларусі?
Вядома, што нельга трансляваць, чыя б гэта не былі словы без некага другога боку. І тое самае з Лукашэнкам, варта правяраць факты. У «Свабоды» ёсць вельмі ўдалы праект, дзе на гэта робіць фактограф, можаце сачыць за ім. Таксама важна не толькі ў фактографе, але ў любым іншым матэрыяле даваць, што ёсць насамрэч, здзяпраўджаць гэтыя словы. І я думаю, што не выпадае даваць цытаты цалкам, калі яны ўтрымліваюць, напрыклад, мову варожасці, і вельмі так як трэба асцярожна ставіцца. У тым ліку да слова Лукашэнкі так яны ўплываюць на гэта, але яны могуць утрымліваць бавовыя рожасці. Ці, напрыклад, нейкія непрымальныя выразы, напрыклад, калі Лукашэнка выказаўся пра курапаты напярэдадні каталіцкага вялікдзеня, словы пра Казіміра Свёнка, які памёр 8 гадоў таму, прэс-службы не далі, і Белта ў тым ліку не дала, і яны вылезлі толькі позна ўвечары ў вечаровым эфіры тэлебачання.
Антону, я згадаю найбольш, напэўна, удалую рэакцыю журналістаў «Свабоды», это калі пасля гучных заяваў журналісты выязджаюць на месца. Так было і з каровамі, вот з гэтым так званым асвенцамам, так. Вот як вы бачыце тыя формы журналісткія, тыя фарматы, у якіх варта працаваць з тым, што гаворыць кіраўнік Беларусі?
Ну, сапраўды, я думаю, што факт-чэкі і лавіць любога там прамоўцу, тым ліку Лукашэнку, на слове і правіраць, ці гэта праўда, ці гэта адпавідае рэчайснасці, ну, гэта такое самае прафесійнае для журналіста, што ён можа зрабіць, ну, і што ён мусіць зрабіць. Некаторыя выданні сапраўды, ну, там, часам, ну, вось, прыгадалі, у нас там іранізавалі, ведаю, што рады рацыя, яны рэгулярна робяць такія каляжы, што, ну, не ведаю, як па мне, так выглядае трошку стараватым фарматам. Я, вось, таксама прыгадаў, што калі у Беларусі вельмі доўга рос курс даляра, і навіны былі аднолькавымі кожны дзень, там курс даляра павялічыўся да столькі і столькі, онлайнер праводзіў конкурс сярод шоу на лепшы загаловак для ну, шараговай навіны, якая не змяняецца. Вось. То бок часам нейкія такія рэчы, яны, ну, як бы варта, ну, і проста паказаць такую, ведаю, безвыходнасць не пісаць навіну і не згадваць. Але часам, ну, то бок, ну, як бы, гэта не дае права увогуле забывацца там ці ігнараваць.
Юра, вы маеце велізарны досвед у каментаванні заяваў, нейкіх дзеянняў Александра Лукашэнкі, вот, ну, фактычна ў жывым эфіры па гарачых слядах, як толькі падзея адбываецца, сочыце, як бы, ну, это ўжо адбываецца шмат гадоў. Якія вашы падыходы?
Не, ну, ведаеце, мае падыходы, напэўна, можа быць крышачку аднастайныя, таму што, ну, я ўсё ж такі палітычны аналітык, вось, а тое, пра што вот казалі калегі, сапраўды зараз як бы поле магчымасцяў, яно вельмі пашырылася, скажам, той же факт-чэкінг.
Летась, напрыклад, мы на свабодзе замест там навіны пра чарговую гадавіну прыходу Лукашэнкі да ўлады і там напісанне гэтых палотнішчаў пра тое, што здарылася, не здарылася за гэты час, зрабілі такі калькулятар Лукашэнкі, калі чалавек просто ўводзіў даты сваіх народзінаў і яму аўтаматычна паказвалася, колькі працэнтаў ягонага жыцця прайшло пры Лукашэнку.
Трэба заўважыць, што гэты калькулятар гэта не матэрыял аднанеўка, ён дагэтуль актуальны, і тыя, хто слухаюць нас цяпер, вы можаце просто загугліць калькулятар Лукашэнкі і знайсці яго і паглядзець, колькі адсоткаў свайго жыцця вы пражылі пры Лукашэнку.
У рэальных дыскусій, у якіх калісьці сам удзельнічаў Лукашэнка, калі быў дэпутатам, ён вельмі давно не удзельнічае. Найчасцей пытанні падрыхтаваныя, вядома, хто будзе, абмяркоўваецца. Як бы сам Александр Лукашэнка гаварыць, можа, без усялякіх абмежаванняў часу, ніхто яго не спыніць, як там, напрыклад, Парашэнку на дэбатах спынялі, так? От і журналістам даволі складана яму задаваць пытанні. Калі журналіст незалежных СМІ спрабуе задаць важнае пытанне, да, то ён спрабуе змяніць фарматы, хоча сам спрабуе наладзіць дыскусію, так, і падавіць журналіста. Юра, вы ж задавалі пытанні Лукашэнку, так?
Ну, час, у мене, да? Быў адзін раз, да, калі я яму задаваў. Ну, я яму задаваў на дэбатах. Я не сказаў бы, што ён удала на яго адказаў. Але і другі раз, калі ідзе пасля референдуму 96-го году я его спытаў пра аудыёзапіс яго пахвалы Гітлеру. Вот. Ну, ён фактычна просто як бы адмовіўся адказваць. Ён мне сказаў: "Это вы сказалі, наступнае пытанне".
І ну, якая вот з вашага пункту гледжання найлепшая стратэгія ёсць, калі задаеш пытанне Лукашэнку і хочаш пачуць
вельмі
адказ?
Вельмі цяжка сказаць, таму што, ведаеце, вот для мяне вельмі як бы паказальным, і я бачу пэўную аналогію, можа, калегі са мной не пагадзяцца, з тым, як вот праходзілі ўкраінскія дэбаты, фармат якіх фактычна Зеленскі накінуў Парашэнку. Это былі не дэбаты, это быў батл. Причым, ведаеце, это вот батл, это як бы з аднаго боку такая звышмадэрновая штука, да? А з другога боку это вельмі архетыпічная штука. Вот тое, што мы бачылі на Кіевскім стадыёне, да? Это вот культура вязковой жаночей лаянки. А ты сама такая, а я ведаю, что ты то... Вот это ж было вот в таким стиле. Это, як бы, это не отказы на пытание. На пытание не отказывал ни Порошенко, ни Зеленский. И в этом смысле вот это стилистика Лукашенко, на самом речь. Мы можем сказать, что он, с одного боку, таки вельми старомодный, олдскульный, а с другого боку, и не зусим олдскульный. Потому что это его стиль отказу на все пытания. Он веде батл. Ён вядзе батл з журналістамі, ён іх зневажае, ён мяняе тэму, ён як бы пераварочвае пытанне. Як в такім пераіграць? Ну, это трэба ўмець батліцца. Менавіта батліцца. Это не ум, это не лагічная канструкцыя, это спаборніцтва асоба на асобу.
Антон, ну, сапраўды, не оксфордскія гэта дэбаты, не гэты фармат. От...
Я думаю, што тут, напэўна, пытанне не ў стратэгіі, а ў чалавеку і ў харызме. То бок перайграць Лукашэнка можа толькі хтосьці ягонага ўзроўню аратарства, самаўпэўненасці, вынаходлівасці на хаду, апеляваць фактамі, якіх нават не існуе, але вельмі ўпэўнена пра гэта заяўляць. То бок, ну, гэта там адукаваны чалавек сабе дазволіць волить не можа, тому что ён не, ну, не можа спасылацца на рэчы, у якіх ён не разбіраецца і пра які ён дакладна не ведае. Вось, патрэбна некі Лукашэнка нумар два, і, ну, вось такі чалавек, напэўна, толькі зможа.
З батлаў апошніх часоў, за шмат гадоў, гэта, не скажу, што Лукашэнка нумар два, але Яраслаў Раманчук у вясновай сакавіцкай прамове прэс-канферэнцыі Лукашэнкі, ён якраз такі паказаў такі прыклад батлу. І таксама важна усведамляць чалавеку, які ходзіць на такія сустрэчы і мае магчымасць задаць пытанні, што, па-першае, не кожны журналіст можа туды патрапіць, а калі трапляе, то, звычайна, прэс-служба Лукашэнкі ведае пра гэтага чалавека і перадае Лукашэнку ўсё пра яго, там, ну, у залежнасці, там, хто сям'я, хто бацькі, чым займаюцца. І таму Лукашэнка можа такімі некімі бытавымі рэчамі граць на публіку і апеляваць, каб задушыць гэтага чалавека падчас дэбатаў.
Ну, нас то слухае, ну, але пры гэтым Раманчук, ну, ім батлюся, але ў выніку ўсё роўна застаўся, ну, вось накаўтаваным, да? Бок, ну, наколькі, ну, сапраўды было выглядала, што ім бы ціснуў, але ўсё роўна Лукашэнка ў канцы яго абрэзаў, што куды вы людзей выкінеце, пра людзей падумайце, і вось Яраслаў ёсць, давай калгас падымай, калі ты такі разумны. Вось, ну, як бы і ўсё, ну, за ім ўжо нічога не было.
Я б магла згадаць адзін прыклад, калі на вельмі грубы выпад вельмі годна адказала журналістка Марына Коктыш. Это было гадоў 5-6 таму. На прэсавай канферэнцыі яна задавала пытанне, ну, кшталту пра змену ўлады, ці пра што не хвалюецца, ці типа, па начах Лукашэнка, вот, ну, пра тое, што ўсё ж такі так доўга, і от, ну, што доўга так заставацца ва ўладзе. Я ўжо дакладна не памятаю яе пытанне. Адказ Лукашэнкі быў вельмі грубы, каб ведаць, пра што я думаю па начах, трэба са мной спаць. А на што Марына адразу адказала, я адмоўлюся ад гэтага, так? І гэта быў, ну, не батл, але быў вельмі годны адказ, які запомніўся. А вот я хацела яшчэ на адну асаблівасць вот гэтых даўгіх прамоваў, якія ідуць у жывой тэлетрансляцыі, звярнуць увагу. Мы все звычайна глядзім на твары людзей, якія слухаюць Лукашэнку. На маё ўражанне, там от пры тым, што там ёсць твары жанчын, мужчын, маладзейшых, старэйшых, там розныя формы твару, ну розныя абсалютна твары, у іх ва ўсіх становіцца адзін выраз твару, калі яны слухаюць, такі напружаны, засяроджаны, такі нежывы, вот я б сказала, там, ну, за выключэнне Марзалюка, які вот стаў героем апошняга паслання. Што для вас наста вот гавораць твары тых, хто слухае Лукашэнку гадзінамі? Вот. На што вы звяртаеце ўвагу?
Мне здаецца, што для чыноўнікаў, якія запрошаны на такія сустрэчы, якія не ставяць мэты вынесці і нешта даць свайму выданню, як гэта журналісты, для іх гэта звычайна нейкая працоўная руціна, і калі мы звяртаем увагу, то можам заважыць, што там нехта засынае, спіць ці вось блізкі да такога стану. Гэта адзін з іх працоўных абавязкаў, і яны выконваюць, мне здаецца, каб затрымацца на сваіх пасадах пэўных.
Ну, яны просто стаміліся ўсе. Ну, па іх бачна, што стаміліся людзі слухаць як бы рэчы, якія яны ўжо 10 разоў чулі. Стаміўся сам Лукашэнка ад улады, ну, напэўна, вот ад самога сябе. Слухачы стаміліся, чытачы як бы ўсе. Ну, і таму вось такая абыякавасць мне падаецца на іхніх тварах. Ну, не столькі засяроджанасць, колькі ну, можа, знешне, але ну, гэта такая просто агульная стома. Ну, толькі, да, выключэнне гэта Марзалюк.
Плюс 5-7 гадзінаў без ежы, без прыбіральні, без вады, і гэта таксама дае адбітак.
Ну, так, можа, не ну, пра штось іншае думаць.
Юра, а вот чаму выключэнне было вот такі шчаслівы, натхнёны твар Марзалюка на тле вельмі напружаных твараў, як вы мяркуеце?
Ну, чаму Марзалюка я не ведаю, а чаму яны напружаныя? Я думаю, што нашы калегі не зусім усё ж такі, так бы мовіць, разумеюць некаторыя як бы таямніцы гэтага гэтай працы, гэтай справы. Мне даводзілася размаўляць з даволі высокімі чыноўнікамі, і яны тлумачылі, што для чыноўнікаў асабліва высокага рангу вот гэтыя спектаклі Лукашэнкі, они значна больш інфармацыйныя, чым вот нам, напрыклад, здаецца. Бо яны не столькі нават слухаюць, яны вот як тая баба Маня, да, якая, так сказаць, яны глядзяць на мову цела, яны глядзяць на тое, каму ён усміхнуўся, каму ён, як бы мовіць, каго падняў для рэплікі, каго не падняў, над кім пасмяяўся. Для іх это, ну, амаль што як бы яшчэ адзін аб'ём інфармацыі. І калі чалавек вот гэтага не ўспрымае, не разумее гэтую мову, ну, ён там просто не будзе працаваць. Таму што вот эта вот візантыйская мова, я кажу, цела першай асобы, яна для чыноўнікаў вельмі важная. І таму, да, некаторыя спяць, канешна, а некаторыя адсочваюць, я кажу, кожны, так сказаць, там мускул на твары Лукашэнкі, таму што ім это гарант іх выжывання. Калі яны этого разумець не будуць, яны заўтра не будуць на сваіх пасадах.
Вот у нас натуральна некалькі хвілінак засталося. Я хацела кожнага з вас пры канцы вызначыць, назваць вот такую, даць метафору, як успрымае Лукашэнку пакаленне 25-гадовых, у якіх все жыццё прайшло з ім. Мая метафора, ну, это, напэўна, не толькі для пакалення 25-гадовых, але і для майго пакалення, што это як надвор, як дождь, як снег. Нічога не можаш змяніць, але можна ўзяць парасон і неяк захавацца. От, Наста, якая б у вас была метафора?
Я вось якраз ўся сваё жыццё пражыла пры Лукашэнку, мне 22 гады, і я ўспрымаю Лукашэнку як такі міфічны персанаж, гэтак жа, як і Зенона Пазняка, якому сёння спаўняецца 75 гадоў. Гэта такі персанаж, што бок ён неяк апасродкавана ўплывае на тваё жыццё, але на пэўны час ты можаш проста на яго забыцца і далі жыць і будаваць некія свае планы з некім такім маленькім адсоткам, што нешта можа змяніцца ў нявызначаны момант. З большага вось маё асяроддзе, мае сябры, яны апалітычныя і яны наогул неяк не звяртаючы увагі на тое, што палітыка і Лукашэнка зможа неяк уплываць сваімі словамі на іх жыццё.
Антон, калі ласка.
Ну, мне падаецца, што Лукашэнка гэта такі стары сервант, ён і надакушыў, і выкінуць яго шкада. Тобак, з аднаго боку, ён ужо састарэў, а калі падумаць, ён можа быць чымсьці карысны, там ляжаць нейкія рэчы, хоць імі рэдка карыстаешся, і прызвычаюся, у прынцыпе, да гэтага серванту, і не ўляеш кватэру без яго, і столькі сямейных гісторый, але пры гэтым, так, гэта, ну,
безнадзейна стары.
Трэба рабіць рамонт, так. Трэба рабіць еўрарамонт.
Юра.
Ну, я вот хоць, ну, я сам чалавек, ты не малады, таму я не магу сказаць, як моладзь ставіцца, але я думаю, што вот вельмі падобна на праўду тое, што сказалі калегі, і адзінае, што вот чаго я ў іх адказах не пачуў, я думаю, это праўда, няма як бы адкідання вот этого. Няма таго, што мы бачылі ва Украіне, справядліва ці не, але вот это абвал, вот гэтага мы не хочам, вот аб'яднання вакол таго, што вот гэтаму не. Сказаць, што ў Беларусі нават сярод моладзі вот гэтаму не, вот это нам агідна, гэта прэч любой цаной. Ну і Наста, і Антон вот гэтага чароўнага слоўца не сказалі.
Юрый Дракахруст, я, Ганна Суць, Антон Трафімовіч і Наста Пелюгіна бралі ўдзел у падкасте «Свабода». Дзякуй вам вялікі.
Дзякуй, калегі.
Дзякуй вам.
Дзякуй.
У эфіры «Бацькі і дзеці». Журналісты розных пакаленняў абмяркоўваюць выклікі часу, што мяняецца, а што застаецца нязменным.